Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, stalking, depression, and suicide, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being.
Isang siglong pagsisisi. Ilang henerasyon din ang inabot upang matuklasan ng mga mananaliksik ang tamang proseso upang makapaglakbay gamit ang time travel. At matapos ang ilang eksperimento, handa na silang subukan ito sa mga tao. Sobrang kinakabahan ako nung unang ibinalita sa akin na ako ang magiging unang test subject. Ako ang magiging unang human time traveler. Noong araw ng pag-alis ko, nagpaalam ako sa mga mahal ko sa buhay. Kumuha pa nga ako sa mga kamera na sabay-sabay na nagkumpol upang makita ko bago ako umalis. I stepped into the time machine. Isang malaking kahon na gawa sa metal na nababalot ng mga kable at alambreng ilang taon ang ginugol bago matapos. Inilagay ko na kung saan ako tutungo. Eksaktong 100 taon sa hinaharap. Sa pagsasara ng pinto ay bumulusok ito gamit ang enerhiyang noon ko lamang nakita. Ipinikit ko ang aking mga mata. At nang muli ko itong buksan, halos lumuwa ang mata ko sa aking nakita. Nakarating ako sa impyerno. Ito ba ang hinaharap ng sangkatauhan? Balot ng pinong abo ang lahat ng aking nakikita. Nagkalat ang mga bangkay na tupok ng apoy at halos hindi ako makahinga sa amoy ng usok. Patay na ang lahat ng tao. Hindi. Patay na ang lahat. Sa takot ko sa aking natatnan ay napatras ako at sinubukang abutin ang mga controls ng time machine. Ngunit sa aking kamalasan ay nakita kong maging ito ay nasunog din gawa ng lakas ng enerhiyang nagamit sa paglalakbay ko sa panahon. Nalumo ako. Para bang nalaktawan ko ang sandali ng paggunaw ng mundo at nakarating ako sa panahon kung saan wala na ang lahat. At ngayon, wala na akong paraan upang makabalik sa aking pinanggalingan. Para man lang sana balaan ang lahat. Wala akong magawa. Ilang linggo din akong nagpalaboy-laboy sa paligid. Halos hindi ko na makilala kung ano man ang itsura ng lugar na dinatnan ko dahil sa estado nito. Natusta ng sunog ang mga nasa paligid at puno ng mga bangkay kahit saan ako tumingin. Meteor impact? Solar flare? Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila. Kailangan kong makabalik sa kahit anong paraan. Isa ako sa mga bumuo ng time machine at kung nabuo ko ito kasama ang iba pang mga eksperto, kakayanin ko itong buuin mag-isa. Kahit gaano katagal man ako abutin sa isip ko. Hindi ko na maalala kung ilang araw o buwan ang nagdaan, kung ilang gabi akong hindi natulog, kung gaano ko tinipid yung nadala kong emergency rations of food. Buti na lang at hindi ko nakalimutang dalhin. Hindi rin nagtagal. Nakakita din ako ng konting pag-asa nang napagana kong muli ang nasirang controls ng time machine. Nagkukumahog akong pumasok sa loob ng time machine at wala akong inaksayang sandali at inilagay ang aking patutunguhan. Habang nanginginig ang aking mga kamay, inilagay ko ang aking destinasyon. 100 taon pabalik sa nakaraan, sa aking kasalukuyan. 100 taon at 30 minuto. 30 minuto lang. Kaya ko nang bigyan ng babala ang mga tao, ang aking sarili, babala sa kung anuman ang aming kakaharapin. Sa sandaling sinara ko ang pinto, bumulusok ako 1 siglo pabalik. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagdilat ng aking mga mata, may muli akong nanlumo. Impyerno. Muli ay lumapag ako sa lupaing nababalot ng apoy. Nasusunog ang lahat ng aking nasisilayan, pero paanong narito ang delubyo ng katapusan ng mundo? Nagkamali ba ako sa paglagay ng destinasyon ko? Tiningnan ko ang paligid. Nagkalat ang mga katawang wala ng buhay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hanggang sa may nakita ko sa gitna ng mga destruction sa aking harapan. Mga kamera. Tama. May mga kamera noon nung inatid nila ako patungo sa kasalukuyan bago ako umalis sa sarili kong timeline. Napatitig ako sa aking time machine. At ang mga muling nasusunog ng mga bahagi nito. Gaano kaya kalakas na enerhiya ang pinakawalan ng 1 siglong time travel? Siguro'y sapat na para makapaminsala ng 1 buong planeta. Sandali. Sapat na para makapaminsala ng 1 buong planeta. At doon ako napaluhod at humagulgol. Doon ko naisip na hindi pala ako makakabalik sa aking pinanggalingan para pigilan ang katapusan. Dahil ako ang naghatid sa kanila nito. Dahil ako ang tagahatid ng dilubyo.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.